وتسيمون على نيشخ يمحبول دحبول سلمات ريعيخة عدبوها الشمس تشيب النولو كي خيسوتو لفدا هي سملاتو لعروبا ميشكاف فيهايا كي يصعك إلي ويشامعتيك حنوناني إلهيم لو تقلل ونسي بعمي خلو تاوخ مليئاتك ودمع خلو تأحير بخوباني خاتي تني كنت أعسل شورخا لسوني شبعة شميم إيهي عم إمو بيوم هشمي تتنولي بيان شكودش تيهيونلي وبسار بسد ترفا لو تخيلو لكلب تشليخون أوتو لو تسا شمع شعب هل تعشت يادخا عم رشا ليهيوت عيد حماس لوتي هي حر ربي ملي راوت بلو تعني عالغيب لنتوت حر ربي ملي هتوت فيدال لو تهدغ بغيبو كي تفقع شوق او يمخا او حمرو توعي اشيف تشيف انو لو كي تير اي حمرو سناخا غوبيت تاحد مساو بحاد التامي عزوب لو عزوب تعزوب عمو
ברוך אתה אדוני
דבר שאיחר תרחק ונקי וסדיק אל תהרוג כי לא אסדיק רשע בשוחד לא תיקח כי השוחד יעבר בכחים ויסלף דברי סדיקים ורח לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי רירים הייתם בארץ מצרים ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה והשביעית תשמטנה ונטשתה ויאכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח شوخة وحمريخة في النفيش بين أمات خوي هجير وبخول أشي أمرتي أليخيم تشميرو إيش أم إلهيم أخرين لو تذكيرو لو إيش أمر على بيخة شلوش رجالين تخوجني بشنا
Daniel Benzac, je suis allé chez lui, il me comme Lévi de Kafopi, je suis honoré de ça.
שמימכם, ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך את אדוני אלינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ברוך את אדוני נותן התורה.
אמן. אתחר המצור. שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם וכר הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה וכר האסיף בצאת השנה באוספך את מעשיך מן השדה שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון אדוני לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בוקר ראשית ביקורי אדמתך תביא בית אדוני אלוהיך לא תבשל גדי בחלב אמו
אמן
Thank you.
Baruch Adonai, Baruch Adonai, Baruch Adonai,
Baruch Adonai, Baruch Adonai, Baruch Adonai, Baruch Adonai, Baruch Adonai, Baruch Adonai, Baruch Adonai, Baruch Adonai, Baruch
Adonai, ויקרבתם אישי עולה לאדוני פרים בנבטאי שיניים ואי לחד וישים ואחים ועשים בני שנה תמימים יהיו לכם ומנחתם סולד בלולב השמן שלושה עשרונים לפר שני ושני עשרונים לאיל תעשו עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם ישיר ריח ניחוח לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכו וביום השבעי מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו
אמן.
ברוך אתה אדוני ואלוהינו מלך העולם אשר נתן